Nu viss, mēs ierakstamies.
Rēmi, kur ir mūsu singliņš? O, aizgāja. Nekas, mēs to pielabosim nākamajā reizē.
No sveiciens visiem vēlreiz.
Sveiciens no mums, Marts un
Raimonda. Mēs esam domu grauzdētava.
Jā, tieši tā.
Un mēs turpinām mūsu podcastu. Šī ir mūsu otrā epizode. Mēs joprojām mācāmies pierast runāt mikrofonos, skatīties viens uz otru, esot mūsu necilajā studijā. Bet varbūt ar laiku cilvēki arī redzēs, kur mēs esam.
Varbūt. Nu, mēs vēlamies pateikt paldies ikvienam no jums, kas uzrakstīja mums pēc pirmās epizodes. To vēstuļu bija ļoti daudz, un mēs bijām pārsteigti, cik daudz cilvēks tas ir aizsniedzis. Un, kad mūsu iepazīšanās epizode bija tāda, kur varēja nosmieties un asaru nobirdināt.
Cik reizes tu pati noklausījies pirmo epizodu?
Divas. Un tu?
Pilnu tādu reizi vienu reizi.
Es vienkārši sapratu, ka es daudz saku, un es šoreiz mēģināšu neteikt, bet droši vien, ka sanāks. Bet paldies arī jums par jautājumiem. Zin kā, ja nebūtu jūs, tad arī nebūtu jēga šim podcastam. Tā kā paldies jums, ka jūs klausties un jūs esat, un jūs turpināt iesūtīt jautājumus.
Jā, un mēs aicinām ikvienu turpini iesūtīt savus jautājumus, un ārā ir auksts. Ārā ir baigā ziema, vakar gandrīz nepielaidu mašīnu, bet
šodien mums ledus bija pie logiem iekšā mājā.
Nu jā, tādās detaļās neiegrimsim, bet ir auksts, un tu vari paņemt savu tēju un kafiju un klausīties kopā ar mums.
Par ko mēs šodien runāsim?
Šodien mēs runāsim par attiecībām par laulību, un mēs runāsim par to, kāpēc ir svarīgi strādāt pie laulības, un runāsim par vīriešu un sieviešu atšķirībām, un būs vēl kaut kas, vai ne?
Jā, un īstenībā nākamās arī epizodes, pāris epizodes būs par tieši par laulību, kas mums ir ļoti svarīgi, un cerams, ka mums būs ko jums iedot.
Kā tu teiktu, kam šis ir noderīgi?
Šīs epizodes visiem laulātajiem, un ne tikai tādiem, kas vēl sapņo būt laulāti.
Kas ir attiecībās, kas domā par laulību?
Jā.
Un noteikti tiem, kas ir laulība. Mm-hmm. Pareizi? Mm-hmm.
Jā. Nu, visiem.
Ok, nu, mēs, ir kāds labs citāts, ko mēs mēs centāmies iztulkot, bet viņi tik labi nevar iztulkot. Un
nevar atrast latviešu vārdus tādus.
Vai arī mēs esam vienkārši slikti tulkotāji.
Visdrīzāk otrais, jā.
Bet šis citāts, jeb no šīs grāmatas, ko Justins un Trisha Davis ir uzrakstījuši, Beyond Ordinary, grāmata par laulību. Un viņi uzdod jautājumu, cik droši ir tava laulība? Un viņi saka, ka tā atbilde tevi varētu pārsteigt. Un viņi saka, ka lielākais drauds jebkurai laulībai nav slikta komunikācija vai
neusticība,
bet rutīna. Nu, latviski mēs atradām tuvāko vārdu rutīnai, vai ne?
Tāds ar domu, ka tāda parasta laulība, tāda, nu kā jau visiem, parasta laulība.
Latvietis saka normāla.
Jā, normāla.
Kā tev iet normāliet, vai ne? Tas nozīmē, tas ir
ne labi, ne slikti, vai
jā,
ne?
Un tu tici, ka, un tas, ko šie autori saka, ka bīstamākā lieta laulībai ir, ka tu tici, ka normāli tas ir labākais, kas var būt tavā laulībā, vai ne?
Jā.
Un tāpēc mēs ar Martu tā nolēmām, ka šodienas vārds, epizodes vārds, jeb iedrošinājums, ko katram klausītājam gribam dot, ir
tici.
Tici, ka laulība var būt labāka.
Nesamierinies ar parasto tici, normālo.
Nesamierinies ar parasto normālo, tici, ka laulība var būt labāka. Un šo mēs nesakam tikai tiem, kas tikko ir aprecējušies. Šo mēs sakam tiem, kas ir precējušies jau 20, varbūt 40 gadus. Bet vienkārši tici, ka laulība var būt labāka.
Jā. Nu, kāpēc ir svarīgi strādāt pie laulības? Ko tu teiktu? Kāpēc mēs nevaram samierināties normāli? Kāpēc mums būtu jāstrādā?
Tā viena no lietām, ko mēs esam iemācījušies, un mēs bieži vien atkārtojam, un ka laulība vienmēr var būt labāka.
Jā, bija laiks, ka mums likās, ka mums nevar būt labāka laulība, ka tiešām viss ir superīgi, mēs esam laimīgi. Jā, nekā netrūkst, mēs mākam komunicēt un likās super labi.
Jā, mums vienkārši likās, mums labi sadar.
Ir normāli, ne?
Ir, nē, mēs
turēt. Tad pat likās ļoti labi.
Mēs neteicām, ka ir normāli, vai ne? Atceries, ka mēs tikko aprecējāmies.
Jā, tieši ko.
Cik labi bija. Es domāju, vai tu atceries, kas bija tas, kā mēs iedomājamies laulības pirmos 5 gadus?
Es neatceros.
Neatceries? Nē,
kā mēs iedomājamies?
Mūsu tāda mērķis, apņēmība bija nekādas mantas baigi nepirkt, vienkārši dzīve, bet daudz ceļojam. Atceries?
Jā, un nekad tā kā nepārstāt būt azartiskiem, tā kā pārsteigt vienam
jā.
Otru.
Gribējām būt vienmēr traki.
Jā, mēs teicām vienmēr traki būt, vai ne?
Jā, vienmēr traki un būt un darīt trakas lietas. Kaut arī mēs paši neesam baigi tādi, neraksturot traki,
nē, bet tādā nozīmē, kad tā kā viens pret otru traki būt, pārsteigt un iesaistīties dažādos.
Nu, un tā notika?
Mums pieteicās Amēlija, vai ne? Un tad sākās pretējais, vai ne? No trakums tad, kaut kur pazuda.
Tad plāni pamainījās, patiesībā, jā. Tā kā bērns ienāk tavā ģimenē, tad plāni pamainījās.
Bet es neteiktu, ka būtu slikti bijis. Bet noteikti ne tā, kā mēs bijām ieplānojuši pirms.
Jā, es tev piekrītu. Bet kaut kurā brīdī liekas, nu, tā kā tu arī teici, mēs iedzīvojāmies tā, ka mums likās, mums laulībā viss ir labi, viss ir kārtīgi.
Jā.
Ne?
Mm-hmm.
Un tad mums bija iespēja aizbraukt uz šo laulības superīgo semināru. Un tam mēs sapratām, wow, cik patiesībā ir svarīgi pie laulības turpināt strādāt. Kāpēc ir svarīgi strādāt pie laulības? Un tāpēc, ka laulība vienmēr var būt labāka. Bet vēl viena lieta, ka tas, ko mēs sapratām, iemācījāmies, ka laulība ir labākā dāvana mūsu bērniem.
O, jā. Es domāju, to varētu iedalīt tagad nē, ka labākā laulība bērniem, jo...
Labākā dāvana.
Labākā dāvana bērniem, jo bērni tik ļoti uztver to, ko vecāki saka, ko dara, un tad, ja vecākiem ir kāds strīds, varbūt viņi to neparāda, bet viņi sirdī tik šausmīgi par to pārdzīvo. Viņi varbūt sēž blakus istabā un vienkārši nezin, ko darīt, un viņiem ir izmisums, ka vecāki atkal strīdas, un viņi neredz, ka piedošana tiek prasītas, vienkārši viss pārtop tādā. Jā, bērni psiholoģiski ļoti to pārdzīvo. Un es to varētu iedalīt arī nākotnē, tā ir labākā dāvana, jo mēs jau kā vecāki rakstam to rokas grāmatu bērniem, ko viņš paņems pēc tam līdz savā laulībā, kas viņiem liksies normāli, tāda kā mēs esam, kā mēs risinām savus strīdus, vai mēs aiziem prom katru savu pusi, vai mēs atvainojamies bērniem to dzirdot, jo pēc tam viņiem liksies, ka nevajag atvainoties. Jā.
Jā, un ja mēs paskatāmies uz sevi, vai ne, kad mēs sanācām kopā un tu saproti, cik daudz lietām vajadzēja strādāt. Tas nenozīmē, ka mēs nodosim bērniem ideālo, viņiem joprojām būs jāstrādā. Bet tomēr tas, ko tu atstāji un nodod, tas ir vērtīgākais.
To viņi uztver par normu sev tālāk ejot.
Jā, un vēl kāpēc ir svarīgi strādāt pie laulības, ir, es atceros, ka es pirms kādu laiku mēs ciemojamies pie Baumanīšiem.
Čau, Baumanīši!
Pie mūsu draugiem. Tas bija sen, un tas bija foršs laiks kopā, vai ne? Un es atceros, es runāju ar Filipu, un viņš stāstīja par kādu pētījumu, kas notiek, kad laulība tiek šķirta. Un tieši pētījums attiecībā, kā tas ietekmē laulātā darbu, biznesu, jebkuru darbošanās sfēru, ka biznesmeņi vienkārši bankrutē vai ne. Nu, laba laulība ietekmē tavu ikdienu, to, ko tu strādi, ietekmē tavu darbu.
Un es domāju, ne tikai darbu, visur, kur tu ej, vai tu mācies universitātē, vai vienalga, tas ietekmē vispār, vai tu vari to informāciju, ko tev stāst uztvert, vai tu visu laiku domā par to strīdu, kas jums šorīt bija, vai kā tavs vīrs tev nesaprot, vai sieva nesaprot, vai ko viņa man pateica, vai ne. Tu nespēji vairs uztvert to dzīvi, kas tev ir apkārt, ja ir kādas neatrisinātas lietas.
Ir forša sajūta, ka tu aizēji uz darbu, un reizēm ir tā, ka ir visādi termiņi, un galīgi neiet, un vienkārši tu jūties, ka pēdējais... Nu, tas nebūs latviski, bet faileris, vai ne?
Lūzeris.
Bet tu zini, ka tu aizēji mājās, tev visi gaida mīloša sieva, ir bērni, mīloši bērni, vai ne, kuri tevi mīl. Tu zini, tur ir mājas, kur mani mīl, kur es varu justies. Nu, tā ir mana tāda drošības.
Tas ir tavs spā, kur tu vari tā kā atveldzēties un iet tālāk nākamajā dienā.
Oh, wow! Nevienmēr, bet jā. Jā. Es domāju, ticīgiem cilvēkiem noteikti laba laulība palīdz Dievu iepazīt dziļāk.
Ko tu ar to domā?
Es domāju arī tas, ko Kristus, interesanti, ka Bībelē Jēzus runā par to, par draudzi un sevi kā līga vainu un līgavu. Un laba laulība, man liekas, to vēl vairāk tā kā pastāsta. Es domāju, es ticu, ka tas ir viens no veidiem, kāpēc Dievs radīja laulību, lai mēs viņu labāk iepazītu.
Mm-hmm.
Lai saprastu, ko nozīmē, ka tu izdarīji izvēli un pasaki, tu būsi mana vienīgā, kuru es izvēlos mīlēt. Man vairs nav emocijas, vai man apniks, vai... Tu slikti izturies un tā tālāk, bet tādā ziņā, ka es tevi izvēlējos un neatkarīgi, lai kas notiktu, es tevi mīlēšu. Tā.
Tā tad mīlestība ir izvēle, ja?
O, jā. Protams, nevar jau izslēgt jūtas un teikt, ne,
izslēgt.
Nav, vai ne, bet...
Bet bieži vien tā ir liela izvēle mīlēt arī tad, kad negribas to darīt, vai jā. Ne?
Bieži vien mēs izdarām lēmumus uz to, kā mēs jūtamies. Ne?
Es domāju, ka laulība arī svarīgi strādāt pie laulības, jo tā var pasargāt no kārdinājumiem un to sakām. Jo laba laulība, tu tā kā negribēsi meklēt neko nekur citur, jo tev būs labi ar to, kas tev ir.
Tieši tā. Tas ir kā tavs... vairoks, kurš atvaira visu. Un kārdinājumi nāk. Kārdinājumi ir daudz. Mēs melotu, ja teiktu, ka nav kārdinājumi, bet laba laulība tevi var aizsargāt, un tas var būt pat tādā, tas var padarīt vēl pat labāku. Īpaši ejot cauri kādiem grūtiem brīžiem.
Jā.
Un zini, ko vēl laba laulība dara? Laulība izmaina tevi? Man nē, tevi.
Ok.
Katru laulāto un spēj dziedināt.
Ko tu domā ar dziedināt?
Es domāju, mēs to vēl runāsim, kad mēs runāsim par dažādiem ģimeņu veidiem, Bet ja jūs tiešām esat viens, tad tas var ienest tādu dziedināšanu, kur jūs esat kaili viens otru priekšā.
Tu domā fiziski?
Gan. Mm-hmm. Bet es nedomāju tikai fiziski. Bet atklāti kaili tā, ka...
Ka nav kauns vienam no otru, vai ne? Arī emocionāli.
Jā, nav kauns.
Savās pagātnes lietās.
Nav kauns, nav bailes. Patiesībā diezgan nožēlojami, ja tu dzīvo ar kādu kopā, un tev ir bailes kaut ko pateikt. Tas taču ir tavs tuvākais cilvēks.
Vai ne?
Vai tev ir noslēpumi, vai...
Ja tev bail, ka tev par to nepaprasīs, tad tev būs jāmelo.
Jā, arī tas, vai... Nu jā, ka tu patiesībā, tad tu sevi izolē, un tu kļūsti...
Jā, tu norobežojies no tā cilvēka.
Un tu kļūsti vienturš, vai ne?
Jā.
Lūk, kāpēc ir svarīgi strādāt pie laulības, pareizi?
Jā.
Bet, nu, kā tu teiktu, ko tas prasa?
O, noteikti, pirmais nāk prātā atklātība.
Aha.
Vai mums ir bijis viegli būt atklātiem vienam par otru?
Tu taču atceries manus tos izgājienus, kad es dodos no darba, es tev zvanu, klausies, jā, es tagad dodos no darba mājās, bet es tev nepasaku, ka man tur tikšanās ar Tomu.
Un sieviņu gaidu un... mājās ar vakariņām. Vīrs, kā nav, tā nav.
Un es tajā brīdī pat nevarēju pateikt, kāpēc es to no tevis slēpu, bet kaut kas bija tāds, kad, nu, likās, nu, tas ir lieki, tā, kāpēc man tev tas būtu jāsaka, vai, nu, es tur ātri ar viņu satikšos un tā tālāk, bet tad tu saproti, bet kāpēc man tas būtu jāslēp?
Jā, un mums bija kāds, tā pašā, ko Raim sākumā teica, tā konferencē, kur mēs bijām, tur bija runa par to kailumu, un mums bija kāds vakars, kad mēs viens otram atklājāmies emocionālā kailumā, pateicām kādas pagātnes lietas, ko mēs varbūt nebijām pateikuši viens otram, un vai tas bija viegli, nē, man sirds skāpa pa muti gan arī zārā no uztraukuma un likās, ko viņš par mani padomās vai ko viņš teiks.
Jā, vai ne? Tāpēc, ka tu domā, ko viņš par mani padomās.
Jā.
Un tad tu bez mazai visu
laiku... Tāpēc labāk neteikt, vai ne?
Bet
tad, kad tas tika pateikts, gan Raimis man, gan es viņam kādas lietas ārprāt, es nevaru izteikt, kāda brīvība ienāca. Tu tiešām jūties, kad tu man var paprasīt jebko. Tā kā tu zināsi visu, man vairs nav bail.
Jā, nav bail, ir brīvība, bet tu zini, ka tu vari... Nu, tas bija baigais tāds, tas nebija viegli. Man tas toču nebija viegli, bet pēc tam atceries, un tad, pagai, ir vēl viena lieta, ko es tev gribu pateikt. Vēl?
Un man likās pats beidz teikt. Bet, zini, kas man ļoti palīdzēja pateikt? Tas, ka es zināju, ka man būs piedošana. Ka es zināju, ka man nebūs nosodījums pretīm. Ārpēc, kā tu tā varēji, visas tagad nezinu, ko izdarīšu. Man bija vieglāk teikt, ka es zināju, ka tāds... Būs sapratni man pretiem, nebūs nosodījums un būs piedošana.
Kas vēl ir vajadzīgs?
Drosme noteikti.
Aha.
Šim visam arī bija vajadzīga drosme liela.
Jā.
Jā. Bet, nu jā, strādāt pie laulības ir drosme. Nevienmēr tas ir viegli, īpaši, kad mūsdienās tu aizēji pie draugiem un draudzenes tur pēc kāda strīda, tu aizēji un pasaka, un viņš, ej, nu ko tu tur, nu šķiries ar viņu, pasties man draudzene, tikko izšķīrās, viņai tagad tik labi. Kad tā apkārtnes pasauli iedrošina tev pat šķirties un nestrādāt pie tā. Un ir jau vieglāk nopirkt jaunu mūsdienās nekā salabot veco, vai ne?
Nu jā, bet arī veids, kā mēs bieži vien risinam problēmas, ir bēgt.
O, jā.
Vai ne? Bet ja tu tiešām to ļoti augstu vērtē un tu gribi tiešām, ka tu saproti laulību ar kaut kas tik vērtīgs, ka mēs strādāsim, mēs būsim atklāti, drosmīgi, tas prasa upurēšanos. Tas prasa upurēšanos. Mm. Šodien varbūt tas vārds ir nav populārs vārds.
Vairāk ar negativitāti saistās. Tev ir kāds piemērs?
Tādā vienkāršā veidā viens no veidiem ir piekāpties. Mm. Okay, nu, piekāpies, atlaid mazliet vaļā vai ne, vai, vai nu, tā kā otra dēļ esi gatavs, lai kaut kas no tevis nomirst, kaut kāda daļa vai ne.
Darīt to, ko tu varbūt negribi te brīdī darīt.
Jā, darīt, bet darīt otra dēļ.
Otra dēļ, tieši Dar, tā.
Darīt otra dēļ. Un, un arī pat, ja tu domā, nezinu, vīrietim tas nav tur cienīgi vai ne, un tā tālāk, vai neskatotos uz to, kādi ir tev pieņēmumi, ko nozīmē būt vīram, bet, ja tas, tā sieva, nu, piemēram, ja tā sieviņa tev ir tik dārga, nu, tu būsi gatavs uzuprēties.
Jā.
Noteikti neatlaidība ir svarīga.
Jā, nekad nepārstāt, vai ne? Strādāt pie tā. To domā ar neatlaidību.
Jā. Laikam, nu, nevienmēr tā, kā abi kopā vienmēr ir neatlaidība.
Jā.
Un, un, un ja laulība ir tikai nosacījums, es daru 50 un tu 50, nekā tas nestrādās. Vienkārši apņemies, tu esi neatlaidīgs.
Tu dari 100 un es daru 100. Un pat, ja tas otrs dar 50, tu turpini darīt savus 100.
Un tad vēl ticība, cerība un mīlestība. Vai ne?
Jā.
Tici, ka tas ir mūsu šodienas vārds, tici, ka tava laulība var būt labāka.
Un lai kāda dar ir, tici, ka tā var būt labāka un strādā. Ceri. Kā arī Bībla rakstīts, lielākā no tām trīs ir mīlestība, vai ne?
Tieši tā, lai, lai strādāt pie laulības, ar, ar ko tad jāsāk? Ir jāsāk ar to, ka vispār ir jāiepazīst vienam otru.
Jā.
Man atceries, kad mēs aizbraucām uz to konferenci, mēs bijām trīs gadus jau precējušies, man liekas. Un mums likās, mēs zinām viens, visu viens par otru. Patiesībā mēs pēc tam sapratām, oh, wow, cik daudz mēs nezinām, vai ne? Un tā ir tāda pirmā lieta, ar ko jāsāk iepazīt vienam otru.
Mm-hmm.
Tā, un,
un sevi arī.
Jā, iepazīt sevi, iepazīt, iepazīt vienam otru. Un Bībelē ir rakstīts pašā pirmajā Bībeles grāmatā, pirmajā nodaļā, pirmā moz, pirmā nodaļa, 27. pants, un tur ir rakstīts. Un Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla, pēc Dieva tēla viņš to radīja, vīrieti un sievieti viņš radīja. Un, un man liekas, ir svarīgi apzināties, kas tu esi. Un, un mēs ticam, ka Dievs, Dievs mūs ir radījis. Un, un, un tikko lasījām, kad Bībela saka radīts, mēs esam radīti pēc viņa līdzības, pēc viņa tēla un līdzības. Un, un ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē radīt pēc pēc Dieva līdzības, mēs esam uz attiecībām vērsti. Mums, mums, mums ir svarīgas attiecības.
Jā, ne? Mums vajag vienam otru. Vispār kā cilvēkiem.
Jā, cilvēks
un
nevar.
Ir gan bez... ekstraverti, gan introverti, bet arī tiem introvertiem vajag cilvēku apkārt. Varbūt ne tik lielu pulku, bet vajag cilvēks. Cik vientuļi ir būt vienam, vai ne? Kad tev nav draugi un vispār. Tas ir traki.
Jā, un viena no, vien no, vien no lietām, ko Covid mums parāda, ka tie, kas ir vieni paši, vienkārši cilvēkiem ir ļoti grūti. Cilvēki sastopas ar dažādām problēmām un, 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 un kaitēm un slimībām un arī emocionālām slimībām. Jā. Tas vien parāda, un tu redzi, kas, kas notiek, ar, ar ko cilvēki cīnās. Un, un tas ir tas, ka mēs esam pieraduši būt attiecībās. Un, un, un tas parāda, ka Dievs ir attiecība Dievs.
Mm-hmm.
Tāpēc mēs esam viņa līdzībā radīti. Vēl viena lieta, ko, ko nozīmē radīt pēc viņa līdzības, ka mēs esam radoši.
Katrs cilvēks ir radošs kādā konkrētā lietā, kas viņam ir dota.
Būt radītiem pēc viņa līdzības nozīmē, ka mēs arī... Nu, mēs runājam, mēs šobrīd runājam, vai ne?
Jā.
Tas nozīmē, Dievs runā, bet Dievs rada lietas runājot. Un arī mēs spējam radīt lietas runājot. Ja tu, es atceros, ka nu, es vispār džeks, kurš izaugu ar daudz mazvērtības kompleksiem. Un tad bija viens labs draugs, tāds vecāks vīrs, kurš man bieži teica, Raimond, es ticu, ka tu to vari, es ticu tavām spējām, taviem spēkiem, es ticu, ka tu esi talentīgs. Un man to vajadzēja dzirdēt tik daudz reizes, un tā ir spēja mums cilvēkiem, un arī attiecībās, vai ne, cik vārdi spēja ļoti celt, iedrošināt, pamudināt uz kaut kādu lietu, ja tev ir bailes, vai ne?
Jā.
Vār, un viena no problēmām laulībā ir tas, ka ir pēkšņi vārdu trūkums. Vai arī tas ir tādi vārdi, kas nevis ceļ, bet riktīgi sagrauj.
No, jā.
Tie ir vārdi, vai ne?
Un tu pat var nepielietot fizisku spēku, bet otrs cilvēks ir reāli sagrauts.
Vai nu mēs spējam ar vārdiem radīt riktīgu akmeni, uzlikt uz cilvēku? Vai arī mēs varam
nest?
Vai varam radīt kaut jaunu skatījumu uz pasauli? Vai ne?
Jā. Atceries, kad mēs bijām Amerikā, tad tur bija viens vecs pāris, ļoti vecs, neatceros tikiem gadi, bet mēs Krūts ar viņiem pāris, superīgs. Un mēs viņiem satikāmies un es Raimim teicu, Raim, pasties, kā viņi viens uz otru skatās. Viņi skatās, kā viņi būtu tikko iemīlējušies. Tiešām, kā tikko sākuši draudzēties.
Visu mūžu nodzīvojuši kopā. Tā nav kaut kāda otrā vai jā. Trešā laulība, vai ne?
Viņa apprecējās universitātē vēl būtam jauni. Jā. Un tad mēs viņiem prasījām, kāds ir jūsu laulības noslēpums. Un tas, ko viņi teica, bija runāt. Un iedomājies, tu nodzīvo kaut 5 gadus kopā un liekas, ko tu tur vēl runās, tu jau visu zini. Un viņa teica, tad, ka mums aptrūkst, par ko runāt, mēs viens otram lasam grāmatas vai avīzes priekšā, vai izlasam pastāstam, ko mēs esam izlasījuši. Un man likās, wow, cik superīgi. Un mēs arī ar Aima esam, tad, kad varēja iet kafejnīcā, mēs esam veidojuši grāmatu randiņas, kad mēs aiziem lasam grāmatas un tad viens ar otru padalāmies, bet to mēs tagad mājās daram arī. Bet tas tagad nāk tik dabīgi, kad...
Nu, tā kā daudzi jau zina, Marta tagad agri ceļās, es cenšos Martai turēt līdzi.
Nesanāk.
Un,
bet ziniet, kāpēc es mums negribu, lai viņš ceļas, jo katru reizi, kad viņš piecēs, tad Matilda piecēs, okay, jo Matilda gan mūs istabā.
Un mēs noteikti runāsim par to, kādus vārdus laulībā attiecībās lietot un kādus nē. Vienmēr ir spēcīgs vārds.
No.
Bet ko vēl nozīmē būt radītiem pēc Dieva līdzības? Redzēt. Un tad, kad Dievs visu radīja, un tur rakstīts, un viņš skatījās, un viņš teica, un viss ir labs. Viss ir labs. Viss, ko viņš radījis. Un
vai tu vari skatīties savu vīru un sievu un teikt, viņā viss ir labs?
Jā. Un tas ir tāds patiesībā spēks skatīties un nevis ieraudzīt visu, kas trūks, nu kāpēc šis nav, kāpēc tas, bet ko tas mainītu, ja mēs vairāk otrā skatītos un ieraudzītu, wow, un ne tikai skatīties, bet arī pateikt,
jā.
Wow, šis ir, wow.
Man patīk tā sajūta, kad pirms Covid, protams, ka mēs bijām kodās pūļos vai kur bija daudz cilvēki un vai dzimšanas dienā vai baznīcā un tad es pamanu, ka Raims no tālumas man skatās runājot ar kādiem cilvēkiem. Un tas man liekas, wow, pāri visiem tiem entiem cilvēkiem viņš mani ievraug, viņš uz mani skatās. Tas dod tādu iekšēju mieru un piepildījumu, bet neko daudz nevajag, tikai viens skatiens.
Un tu zini, ka tu neesi viena.
Jā.
Un kā es varu neskatīties uz šo fifīgo meitu. Un vēl viena lieta, ko es gribētu teikt, ko nozīmē būt radītiem pēc Dieva līdzības, ka mēs spējam svētīt. Dievs ir visu svētījis. Nu, vārds svētīt nozīmē...
Dot?
Dot.
Mm-hmm. Kā tu vari svētīt?
Dot labāko. Mm-hmm. Un tas varētu būt pat apvienojums ar visu, ko mēs runājām. Gan ar vārdiem, gan redzot potenciālu otrā. Un
gan kafiju pienesot gultā, vai ne?
Jā, patiesībā tās mazās lietas, mēs visu laiku domājam, o, vai kaut ko lielu darīt, bet tām mazajām lietām ir tāds spēks.
Jo mazās lietas notiek biežāk, lielās lietas notiek retāk. Tā kā, man liekas, ja man būtu jāizvēlas, es tad gribētu, lai katru dienu es tieku svētīt ar mazajām lietām nekā reizi pusgadā ar vienu lielo lietu. Un, jo no tām mazām lietām jau sastāv dzīve un ikdiena.
Ir svarīgi, ka mēs saprotam, kāda mēs esam. Nu, ko tu teiktu par sievietēm? Kādas ir sievietes?
Kā saka, ja vīrieti spēj domāt par vienu lietu, tad sievietes par daudzām lietām. Protams, sievietē ir ielikts arī mātišķums, un ka viņa grib rūpēties par apkārtējiem.
Jā, vīriešu smadzenes ir tādas, nu, sistematizētas.
Jā, vai nē? Jā, mums ir tāds multitasking respektīvs.
Un es to abrīnoju. Un kā, vai ne? Un tu man kaut ko jautāji, un es kaut ko daru. Raimi, tu vispār man dzirdi? Pagai, es tu līdz šo lietu izdarīšu, vai ne? Un, jā.
Un es teikšu, ka arī sievietē ļoti izteikti intuīcija, kad sievietes bieži zina pēc savas intuīcijas, kas būtu jādara, vai ne? Īpaši saistībā arī ar bērniem.
Mm. Jā, no vīriešiem ir daudz augstāka spēja kontrolēt emocijas.
Jā, augstāk nekā sievietēm, vai ne? Īpaši īpašajās dienās.
Jā, un vīrieši, ja vīrieši vairāk uz projektu orientēti, vai ne, nu tā.
Jā, tad sievietes vairāk uz attiecībām vērstas ir.
Jā, un citreiz tev ienāk kaut kāda ideja prātā, man uzreiz projekts kaut kāds risinājums, un mēs varētu šito šitā tā, un Marta smējas, un stop, pagaidi, es tikko tev pateicu vienkārši ideju, un tu man te bezmaz vai projektu.
Projekts jau prezentē.
bet arī bioloģiski mēs atšķiramies.
Man liekas, ka sievietēm ir vairāk hormonu, vai ne?
Jā, sievietēm ir daudz vairāk hormonu nekā vīri. Nu, kādi tad ir sievietēm hormoni?
Nu, es mēģināšu nolasīt.
Nu, nolasi tos dažus.
Estrogēns. Piemīt ļoti nomierinošs efekts šim hormonam un sekmē atmiņu. Padar sievieti pārāk uzdevumos, kas prasa ātrumu, izveicību un smalkas kustības, kā arī verbālu veiklību. Tad ir oksitocīns. Veicina vēlmi rūpēties un atbalstīt, kā arī piedzīvot maigumu un rūpes. Tad ir serotonīna hormons, nomierinošs efekts, rada vēlmu sarunāties. Vai nesarunāties, sievietē vajag sarunāties un draudzēties.
Oh, wow, jā.
Un tad ir progress, tā man tagad ir jāmāk izlasīt, progesterons ir pareizi, vai ne?
Mhm.
Liek sievietē izjust mātišķas jūtas, kas dod viņai labklājības sajūtu un apmierinājumu.
Vīriešiem ir tāds testosterons, tāds hormons, kas ir baigi svarīgs.
Un, kāpēc?
Tāpēc, ka nu, testosterons nozīmē, tu esi konkurējuši uz darbību vērsts, tu esi neatlaidīgs. Tu risini problēmas un zini, kā jau vīrieši, tu iekaro fokusēts, tev ir tāda dziņa iekšā un es zinu, ka sportā par to daudz runā, cik svarīgs ir šis hormons. Un tad ir tāds vazopresīns. Un šis hormons ir, kas rada tādu seksuālu neatlaidību, agresīva reakcija pret briesmām.
Atceries, ka mums dzīvoklī ielauzās. Nu, tas ir garš tās, bet viena īrnieka augšējiem dzīvoklim bija sajaukuši durvis un uzlauza ar spēku netīšām mūsu durvis. Un es dzirdēju no guļamistabas, kad mūsu virtuvē runā kāds. Un es pasties par šķirbiņu, tur bija divi lieli vīrieši.
Tas bija briesmīgi.
Tas bija trausmīgi, es nevarēju ilgi gulēt nākošās naktas. Un es ceļu Raimu augšā. Un ko tu darīji?
Nu kā, es skrēju uz virtuvi skatīties, kas tur notiek, es ieraudzu šos divus džekus, es uzreiz sapratu, tie ir igauņi, tāpēc es ar viņiem sāku runāt angļu valodā, bet, un tā kā viņi izgāja ārā, es tad tikai pamanīju, kas man ir rokā.
Kas tev ir rokā?
Spilvens. Tas bija mans vairogs, man vajadzēja vairogu.
Tas bija tik smieklīgi.
Bet nu, kādu, kā tu domā, ko cilvēki saka, kādu problēmu risina laulība?
Nezinu, mūsdienās jau grūti to pateikt, ko cilvēki saka. Daudz saka, tāda laulība vispār nav vajadzīga.
Jā, jo, nu, citi saka, nu, tas tikai priekš bērnu radīšanas.
Jā.
Vai ne? Vai īpaši, un īpaši uzdevums. Un tas ir īpaši uzdevums.
Jā. Citi precās tikai, lai varētu mājokli nopirkt vai kredīti lielāk dabūt, ir dzirdēts.
Jā, tur varbūt aprēķins.
Formalitātes nokārtot, kāds pienāks laulātajiem.
Bet man patīk, kā Bībele dod atbildi. Un tā, kad Dievs radīja Ādamu, viņš skatās uz Ādamu un viņš saka, cilvēkam nav labi būt vienam. Laulība, no tā mēs varam secināt, ka laulība risina vientulības problēmu. Ne? Vientulības problēmu. Dievs grib šo problēmu atrisināt. Un tad, kad Dievs baigi, tad, kad Dievs radīja Ievu un kad Ādams ieraudzīja Ievu, tu atceries, ko viņš teica?
Jabadabadu!
Viņš teica, kauls no mana kaula. Viņš apbrīnoja. Viņš bija... Viņš sāka runāt dzejā. Atceries, kad es tevi ieraudzīju, kā es visu laiku dzejā runāju?
Jā, tu man sūtīsi ar citu īziņas par pingvīnu.
Es tev sūtīju, bet es nerunāju.
Tu man sauc par pingvīnu, jā.
Jā, pie tā vajadzētu atgriezt. Ik pa laikam nosūtīt tev dzēju īziņā.
Jā, bet nesaucam pingvīnu vairs izdomā ko citu. Bārznieci, piemēram.
Ok.
Bet... Nu, tu gribēji teikt kaut ko.
Jā, un laulība, iemesls, kāpēc Dievs ir devis laulību, ir, lai risinātu vientulības problēmu. Bet tomēr, skatoties uz dažādām ģimenēm, skatoties vispār uz ģimeni, tu redzi varbūt dažādi ģimeņu veidi.
Jā.
Vai ne?
Jā.
Varbūt mazliet par to.
Tikai dažs nosaucot ģimeņu veidus, noteikti viens no tiem ir viena māja. Ar to es domāju, ka viss, kas jums kopīgs, ir māja. Jūs katrs ejat savu darbu un jūs
vai,
varat būt...
Vai dzīvoklis.
Vai dzīvoklis. Jūs varat būt ļoti labi draugi un jūs varat gulēt vienā gultā, bet tas ir viss, kas jūs saista. Jums ir savu pienākumi, noteikumi, kas jādara, lai māju uzturētu vai dzīvokli tādu, kā viņi ir. Bet jā, tā kā draugi vienkārši dzīvo tie laulībā. Nekas vairāk nebūt, nekas emocionāli nesaistīt.
Nu, mums ir, nu, varētu teikt, jā, mums ir katram savs darbs, katram savas lietas. Galvenais, es veiksmīgs es savā, mums ir katram savi konti, vai ne, bet atnāk kopā, vai ne, tad ir...
Vakariņas pāēd, varbūt.
Jā, varbūt kopā pāēd vakariņas un tā, bet tā ir, nu, viena māja vai viena gulta, un tas ir viss. Un labi, ja viena gulta.
Jā.
Citiem pat dažādas gultas, vai
jā,
ne.
Jā, jā. Nu jā, mēs to varētu nosaukt, tas pats, kas istabas biedri, kuri dala kopīgi māju maksā īri.
Jā.
Lai lētāk sanāk, vai ne?
Visu perfekti ir izplānojuši, tad tie ir tavi pienākumi, tie ir mani.
Es iznesīšu miskasti.
Tu maksā par to, es par to, un viss tokos.
Nu, tas otrs, kas varētu būt viena ģimene. Un ar šo es domāju, kad jūs esat viena ģimene, un jums ir bērns, bet bieži vien vai nu sieva, un visticamāk, kad sieva, mamma, vai arī vīrs, tētis, saug ar to bērnu kopā, un kad tai, nu, es ņemšu kā piemēram mammu, tai mamma ir daudz tuvākas attiecības ar to bērnu, kā ar vīru, un tā var nodzīvot visu mūžu. Un šeit, ja iepriekšējam modelim bija tas, kad saistīja māja, tad šeit būs tas, ka bērns tikai un vienīgi to laulību saista. Un tad, kad bērns izaug liels, visticamāk tā laulība tik šķirta, jo vairs nekas kopīgs nav. Jums vairs nav nekā kopīga. Šis noteikti ir periodiski bijis arī mums laulībā. Tad, kad mazie ir piedzimuši, mazās ir piedzimuši, tad man liekas loģiski, ka tos pirmos mēnešus mamma ir vairāk ar to bērniņu kopā. Un kas ir normāli, bet bieži vien tas nekad neaiziet atpakaļ. Kad bieži vien tā mamma arī ar to bērniņu paliek saugus kopā un
savā ziņā tas ir normāli, kad ir tāds periods, vai ne? Nu, tur ir tas mazais knausīts, par ko jārūpējas, bet tāpat laikā ir svarīgi, ka nu, tu nesāc aiz tā slēpties vai nu, tu neaizmirsti to vīru, vai ne?
Jā.
Tādā bērna gadījumā. Un varbūt arī otrādi.
Jā, un es teiktu, ka šeit varētu būt, ka vīrs ļoti saug ar darbu kopā, un darbs ir viss, kas viņam ir, un tad sieva ir tikai tāds, atnākšu mājās un runā tikai par darbu, arī mammas, kad atnāk vīrs, runā tikai par bērniem. Mums ir bijis tā, ka mēs aizējam uz randiņu un visu, ko mēs runājam, ir par bērniem. Un tad mēs sakam, stop, šajā randiņā mēs nerunāsim par bērniem. Un tad mums atliek domāt, bet par ko mēs varētu runāt, par sapņiem, ko mēs gribētu darīt. Un tad sākam kopā sapņot, bet tas vienmēr nav bijis viegli attiet no tā. Īpaši, ja tu ikdienā esi ar to kopā. Un tad tas vīrs sajūtas tik ļoti vientuļš. Vai tā sieva sajūtas tik ļoti vientuļa. Tur ienāk tāda vientulība tam otram cilvēkam.
Jā.
Tad noteikti gribētu izcelt viena persona, un ar to es domāju, ka otrs pazūd. Tā kā tā viena persona ir priekšplānā, un tas otrs pazaudē savu identitāti, un arī mums šis ir bijis. Tas laikam vairāk man ir bijis, jo audzinot arī Amēliju, un esot tā mamma, kuru varbūt, kas vēl meklē to, kas mēģinas nevis atrast, bet pieņemt, ka būt mammai ir ļoti labi, un tu dari lielu darbu. Tas ir cits stāsts par mani. Bet līdz es to pieņēmu, man bija tā sajūta, kad es tā kā visi zina Raimondu, vai ne, ka mēs tur aizjām kaut kur, wow, Raimonds, super, jo viņš tiekās ar tiem cilvēkiem ikdienā, un tad es biju tikai Raimonda sieva, un kaut kur nomalē viņš Raims bija priekšā daudz ko teica, uzstājās, vadīja visu kaut ko, un tad es tur aizmugurējā bērniem ņēmos, un tā man bija tas periods, kad man likās, kas es esmu. Un tas bija diezgan ilgs periods, līdz es tā kā sapratu, kad mammai būtu, tas ir tik superīgi, un tā ir tik liela atbildība, un ka tas esmu šajā dzīves periodā, kas es esmu. Jā.
Bet tāpat laikā, nu, tu man to arī pateici.
Es tev to pateicu, jā. Un mums bija saruna par to, viņš prasīja, bet ko es varu darīt, lai tu tā nejustos. Jo bieži vien mēs pasakam, un tas viss tā paliek. Bet ja ir šāda situācija, vienmēr var tā kā teikt, bet ko lai es daru nākamreiz, vai ja, kā lai es tev pasaku nākamreiz tā, lai tu neapvainotos par kaut ko. Un tad tu nākamreiz zini, ko darīt, kas nesāpinās to otru cilvēku.
Nu jā, un es domāju, nu tur varbūt es esmu vairāk ekstraverts, tu esi vairāk introverta, vai ne, un esot kaut vai kopā ar draugiem un tā tālāk, vai ne, un arī tas ir svarīgi izrunāt, nu esot kopā, kā, ka tu nepaliec kaut kur ēnā, bet kā mēs esam kopā,
jā.
Vai ne.
Tam otram cilvēkam ir jāpasaka, kā viņš jūtas, un jārisin tas kopā, un tā kā varbūt tas vīrs nemaz neapzinās, ka tā sieva slikti jūtas vien tur būdam, vai viņi negrib iet un iepazīties ar cilvēkiem, kad tas vīrs neiepazīstina, vai ne? Nu tā, tā kā man liekas, tas arī varbūt ļoti bīstam laulībā, ka tas otrs paliek tāds, nu tad man nav jēgas vispār, vai ne, no manis, ja tu esi tikai.
Bet es domāju, tas ar ko mēs noteikti gribam runāt, un tas ģimenes modelis, uz ko mēs paši tiecamies vienmēr, par ko mēs cīnamies, es varētu teikt, ir šis modelis, ko sauc par viena miesa.
Jā.
Un skaisti jau skan. Un patiesībā mēs dzīvojam tādā laikmetā, kur viss ir minimalistiski un tā tālāk viens. Vai ne?
Jā.
Es domāju, tas ir skaisti. Un jaunajā derībā vēstulē Efeziešiem tur ir rakstīts par vienu miesu, ka tas ir tāds liels noslēpums. Bet tāpat laikā viena miesa, ja ģimenē, vai ne? Kā tu teiktu, kas tas ir?
Ja pat Bībelē rakstīts noslēpums, to grūti, bet tas, kā es saprotu, kad viss, kas ir tavs, Raimi, tas viss ir mans, un viss, kas ir mans, tas viss ir tavs. Kad man nav neko, man nav tā kā gribēšana neko paraut uz savu pusi, jo tas, kas ir mans, ir tavs. Man nav gribēšana neko noslēpt, jo tas viss ir tev, tu visu zini.
Tā pumpiņa uz manas muguras ir tava pumpiņa.
Lai
ir
to izspiestu. Kā tu to saproti?
Es domāju, tas ir tas, ko mēs sākumā runājām, ka tas ir tāds kailums viens otru priekšā. Ka es esmu pilnīgi atklāts. Pilnīgi atklāts tavā priekšā. Man nav bailes. Noteikti nav bailes runāt atklāti, vai ne? Un, ka mēs jūtam viens otru. Arī jau uz brīdi mēs esam pat, nezinu, es esmu kaut kur aizceļojis, vai, bet mēs jūtam viens otru.
Jā, jā.
Un nu, tā ir tāda īpaša saikne, vai ne?
Jā, un tas noteikti nav zaudējums, tas ir tikai vienīgi ieguvums.
Nepārtraukta komunikācija, es teiktu. Jā, arī tas.
Tu domā, visu laiku sarunāties? Visu laiku?
Nē, nu, jūs vienmēr esat tādā komunikācijā, jūs nu, pats saprot no pusvārda.
Jā.
Nu tā, un vai es pasaku kaut ko, un tu jau nojaut, par ko tas būs. Vai es domāju, nu tā, ka tik labi saprot un iepazīst viens otru, un vai arī esot kaut kur... Vai es pasakot, vai kāds cits kaut ko pasaka, es zinu, kā tu jūtīsies par to.
Jā.
Ko es daru par to, vai ne, vai es tevi aizstāvu, vai nē. Nu jā, un ja mēs runājam par to, kad ir forši, ir svarīgi, ka tas, ko mēs katram klausītājam gribam pateikt, tici, ka tava laulība var būt labāka. Ka tava laulība var būt kā šī... perfektā viena miesa. Nu, cik labi vien tas ir iespējams. Iespējams, tev vēl vajadzēs 20 gadus, lai tā kļūtu vēl labāka. Bet ir forši, ja tu dzīvo laulībā un tu zini ar katru gadu, tā var kļūt labāka.
Zin kā, pasaulē ir tik ļoti daudz problēmu. Problēmas darbā, problēmas ar bērniem, problēmas ar vīrusiem, bet neļauj, lai tā tava laulība būtu tā tava problēma. Ļauj strādā pie tā, lai laulība būtu tā vieta, kur tu varētu atnākt mājās un justies drošībā, justies mīlēts, pieņemts, ka tev piedod. Neļauj laulībai būt vienai no tavām entajām problēmām.
Oh, wow, šis ir labi teikt. Neļauj laulībai būt vienam no tām problēmām, jo problēma pietiks.
Jā.
Lai kļūtu par vienu miesu, ir jāatstāj kādas lietas, un viena no tām lietām ir atstāj ģimeni.
Nu, jā, tādā un lietā. Tas liekas
nogriezt to nabas saiti, vai ne,
jā.
Ko saka. Tad arī noteikti nogriez jebko, kas ir jebkādas vecās iepriekšējās attiecības.
Jā, nevelc līdz.
Nevelc līdz.
Ja tur ir kāds saraksts Facebookā jā. Vai vienalga dzēs ārā, nobloķē to cilvēku.
Pat nejūties vainīgs par to vienkārši nogriez
īpaši,
un
atstāj. Ja es varbūt pateicu, nobloķē muļķīgi skan, jo ir cilvēki, kas tev ir draugi palikuši vai ne, pēc tam nevajag bloķēt, bet nobloķē, ja tu to jūti kā kārdinājumu, tad vienkārši nogriez to.
Vai vispār jūti jūtas vai...
Jā.
Esi ļoti tāds, es teiktu, esi ļoti kras, as šajā ziņā.
Jā.
Kā šķērēm, čungs, nost un viss, un nemaz nespēlējies ar to. Mm. Un tad vēl jebkas cits, jebkādas citas noslēpumus, atkarības vai jebkas, kas var laulībai traucēt, vienkārši atstāj to.
Jā.
Atstāj aiz mugurus.
Mm. Un esi atklāts. Tad noteikti atstāj aiz mugurus melus par sevi, jo tev būs grūti laulībā, ja tu ienāks ar kādiem meliem par sevi. Un bieži vien tie laika gaitā vīrs vai sieva to palīdz tā kā izstumt no tev prāta ārā, palīdz noticēt kaut kam citam. Bet bieži vien tas var būt liels traucēkls.
Šis ir noteikti liels traucēklis, bet vienkārši pateikt atstāj melus par sevi, vai ne? Tas viegli teikt, bet tas var būt baigais process.
Jā.
Bet tas var būt baigais piedzīvojums, ja tu ļauj savam laulātājam būt daļai no tā.
Jā.
Ka viņš palīdz tev noticēt tai citai patiesībai, jā, kā viņš tevi redz. Jā, un noteikti spēt atstāt kādas rētas, sāpes pagātnē. Un šis arī ir, tas nav vienkārši izdarāms, bet ja tu to atzīsti, un ja tu strādā pie tā, un tas varbūt nozīmē meklē palīdzību, vai ne? Bet tāpat laikā, lai kļūtu par vienu, tev ne tikai jāatstāj kādas lietas, bet arī jāpieķeras, vai ne?
Jā, par spīti bailēm, kas tev varbūt ir par laulību pagaišajā podcast sērijā mēs runājām par mūsu bailēm, kas bija laulībā dažām, bet jā, noteikti.
Jā, par spīti bailēm, par spīti nedrošībai, šaubām, par spīti
egoismam,
vienkārši pieķerieties viens otram. Ticiet viens otram, jeb atjaunojot šo ticību, ka jūs esat labākais viens priekš otra, tici, ka mēs spējam izrunāt, tici, ka šī problēma mēs kopā iziesim tam cauri un mēs tiksim ar to galā.
Jā. Ko mums tas dos? Ka mēs būsim, tā kā, ja mēs atstāsim to visu.
Un ja mēs to visu atstājam un mēs pieķeramies, tad mēs sāksim piedzīvot, mēs varam piedzīvot to, kas rakstīts pirmajā Mozes grāmatā, ko piedzīvoja Ādams, kad viņš ieraudzīs savu sievu Ievu. Kauls no mana kaula, vai ne, miesa no manas miesa, daļa no manis, vai ne?
Un zini?
Jūs apbrīnojat viens otru, jā, atkal.
Un viņi bija kaili, un viņi nekaunējās viens no otra, vai ne?
Jā.
Un man liekas, tas ir arī tas, ko jūs iegūsiet, ka jūs ne tikai fiziski kaili nekaunēsieties viens no otra, par ko būs cita sērija, bet arī emocionāli. Un kad tu izstāstīsi visas lietas un nebūs noslēpuma un tev vairs nebūs jākaunēs, tu jūtīsies brīvs šajās laulībās un nav nekādas slēpšanās. Tā kā visu, kas ir manī, tu visu zini, vai ne? Un tev vairs nav jāslēps nenokā un nav nekādas bailes. Tā kā es domāju, kurš gan to negribētu, vai ne? Kurš gan negribētu dzīvot tādā laulībā?
Jā, patiesībā šis gads var būt kāda laba jauna apņemšanās.
Jā.
Mana laulība būs ar šajā gadā būs labāk un ar katru gadu vēl labāk, vai ne?
Jā, jā. Super apņemšanās.
Nu ko, ar jums kopā bija Domu Grauzdētava, Raimonds
un Marta.
Paldies, ka klausījāties, un ja tev ir kādi jautājumi, droši raksti.
Bet ņem vērā to, ka nākamā sērijas arī būs par laulību. Mēs iesim tālāk šai tēmā un risināsim vēl kāds uzdevums, kas tāpēc, mums jārisina.
Tāpēc ik viens, kas ir precējies, ik viens, kas nav precējies, kas domā par attiecībām, ik vienam, kam interesē, var klausīties un sekot.